Mazmur 23. Gusti Allah iku pangen kang utama. Mazmur anggitane Prabu Daud. Sang Yehuwah iku pangenku. Aku ora kekurangan apa-apa. Aku diplegungake ana ing panggonan kang akeh sukete. Aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem. Nyawaku diayemake sarta dituntun ing dalaning kabeneran. Margo soko asmane. Malah sanadyan lumaku oneng jurang pali menganing pati, aku ora wedi marang bilai. Margi paduko ingkang nganti kawulo. Teken paduko soho lantaran paduko punika sami nglipur kawulo. Paduko noto pasegahan kangge kawulo. Wonten ing ngajengipun satru kawulo. Sirah kawulo paduko jebati kalian lisah. Tuwung kawulo kebak mencep-mencep. Amargi namung kabegjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula salaminipun gesang. Soho kawula badhe manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwah ing salaminipun.